Malika uwandulio wakijigo na fitatu akadebe akakwanda na kabubiri o Yesu ijo babwemera kumemulua enyumba enyimike eja kufunyira.
O Yesu ye ihuma mu nyumba enyimike eja kufunyira. Umbulanisibu wake jimonga akambula akati. Mbulanisi, lola amabuwe na majumba aga buligalibuo. O Yesu akamwamula akati. Nikubabula niti. Ndawule mukugabona amajumba amakome aga. Nalilasigala nambilibuwe lino liligela mapalibuwe ilinge. Uluwa kubagoni gili hemulua.
Wanduliro wakejigo na fitatu, akadebe kabutatu kufika akakejigo na fitatu, imumuko sinosikuisa.
O Yesu akalota pakidunda ikamisa ituni, akikala alongime kunyumba inyemi kija kufunyira. Apuo o Peteri, o Yakobo, o Yohani, Nondereya, yevijekile wakamposia o Yesu wakati. Tusuma utubule, isio sino utubulile silibombe kaligi. Kibalilo kiki ikia kutuhufia kuti, unsiki uwakubombe ka isi soni kulipipi. Pepano o Yesu akababula akati. Mubisa gemaso, omunu na angabasi angage. Uloku babinga vilikwisa mulitabu waliango, nojunge itisaga, nene kilisite. Abanu abuo vilikubasi angabinga. Omwe mulaba mupulika obulugu ninjobo sake, muleka gipikuogopa. Dalu bendani, isyo silibone katasi, neke onsiki uguene uwabusirilo guba kukiale. Ifiko no ifio isi jilaluisaga ne isi jingi, kange ubutu wa kulua nubutu wa ubunge. Imbale nimbale kwefiliba ifisenyena, kwejiliba injala. Isyo soni buba butengulilo, ndabuli ububafi uwamukijuba, pano unsiki uwakopapa umuana kufikile. Neke umwe mubisa gemaso, ulwakoba bilikuba tuwala pabuhigi na mmasinagogi, bilikuba toba. Kange bilikuba tuwala pabanjagila na pabatua, ulwakoba mkumbingili la une. Uguo guba wensiki uwakuoleka ulwitiko luinu kubene. Emola enofu umpaka jepolesiwe muisi soni, ubosirido jebukiale kufika. Pano biliba babakolile na kukubatuala pabuhigi na mungasaga kikuti kia mujoba kiki. Umwe mujoba kikino muperu wa onsi kiuguo. Uloku wanamwemwe muba mujoba, loli iva wemepo umwemeke. Umunu ikumuahelaga onine kuti abudwe. Ubise ikumuahelaga umwanake. Bope abana bikubagalukilaga bapafi babe kuti babudwe. Abanu boni bilikubakalaliraga uloku wa mkumbingirira one. Nekejono ikuguda kuhanga kufika kubusiriro, ujowe alakuluka.
Uwanduliro uwakejigo na fitatu, akadebe akakejigo na fine, kufika akafijigo fiwiri na fitatu, imumuko imbaha.
Neke mulaba mubwene ikinu kino kipele la ubulamafu inyumba inyeme keja kufunyira, kiemile pabwemeke panna kinogile kuba, jono ikwemba masio aga alutanganiage. Apuo pepano bano bali mu Yudea wakimbira kufidunda. Juno alipakitubiri na angika kikutola kimonga mu nyumba yake. Wope juno alikumugunda na angagomoka kukaja kutola umwenda wake. Iga abakijuba bano biliba bakunwe na bano bilikuangelesia gifigo nuifio. Ifigo nuifio kweluliba olupumuko luno nalugerile kuboneka kuhuma ungulube ipelesi kuhanga kufika umusiugu. Kange na ulabone kalusiku. Lino mufunya kekuti isio sile kepikuisa amasike gafula ne mepo. Nabe umutu wa onguluwe na ikepusi ya ifigo nifio na kuwale wa kukuluka. Neke wemila abasalua bake ili kepusi ifigo nifio. Onsi kiuguo umunu angati, lola, ukirisite ali apa. Nambe alikula na mungiti kage. Ulaku babalisa abanu bano bikutambulaga nujunge itisa wekirisite. Abange biliba babiri babudesi. Abo bihofiaga ifibaliro nifidego kuti baba Sofi abanu nambe basalua bangulube. Lino umwe mubisa gemaso. Ulako wanibabuli lesoni yesikia lepikuisa.
Uwandulilo uwakejigo na fitatu, akadebe akafijigo fibiri na fine, kufika akafijigo fibiri na lekela lubale, kukuisa kwa Yesu umwana wa munu.
Neke ifigo ifio siliva sikilile imumuko isio, ingisi jila kupikila ilijuba, na gumwesi na gulavala. inondwe silasangu kakuhuma kukianya. Nifinu fioni ifya kukianya filasukaneka. Pepano walambo na une ne mwana wa munu ni kuisa mumafunde, ni ingufu nyinga nububaha. Neke nilabasunga abanyamo labangu, wabakongani abasalulu wabangu, kuhuma imbale soni sa isi.
Wandulira uwakijigo na fitatu, akadebe akafijigo fibili na lekela kuoni, kufika akafijigo fitatu na kamo, eke huanekesio eke ampiki ontini.
Mumanyira eke huanekesio eke ampiki ontini. Pano inafi sake silemba na kuba na matundu. Mukagula ake kuti amasiki gafula galipipi. Fyerulaba, muliwa mkusibo na sinonolike sibombeka. Mukagula ake kuti nilipipi kukuisa. Kiangani nikubabula niti. Ikisi na eki na kila kila kuhanga isi soni sibombeke. Obulanga ni isi filakila. Loli amasi ugango na galakila.
Obwandolilo uwakijigo na fitatu. Akadebe akafijigo fitatu na fiwiri, kufika akafijigo fitatu na lekela lubale, ekegono ekiakuisa umwana kwa munu.
Neke ekegono nonsiki uwakuisa une ne mwana kwa munu, na kuwale junu akagwile nambe abanyamo la kukianya, nambe june ne mwana, lori junata. Murenganiage, kange mubisa gemaso, ulwakoba na mukagwile onsiki uguo gulibaligi. Lulaba ndabule umunu juno ikiula. Ikujireka ikaja jake mabu kugababombi bake na kukubapela nujunge imbombo jake. Kange ikumbula juno ilolele la pamulia ngukuti avisa gemaso. Lino umwe mubisa gemaso. Ulwakoba na mugu kagwile unsiki uwakugomoka unyanyumba. Pamo alisa wilile nambe kilonkate. Pamo panukuhenga nambe ruakiru. Mubisa gemaso kuti alabangulani ya mugonerile. Sino nikubabula umwe, nikubabula boni, mubisa gemaso.